إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام أيها وجه الله سبحانه وتعالى tumetoka katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani, tupo katika mwezi wa Shawali. Kuna baadhi wanahesabu leo ni Shawali 20, kuna baadhi wanahesabu leo ni Shawali 19. Nacho kizungumza mimi katika maudhui ya leo ni kuhusu salahu dini wa dunia wal akhirah. Kama hivyo kwa lengo la mfungo wa Ramadhani kwa tufanya sisi tuwe wacha Mungu. Mimi nazungumza salahu dini wa dunia wal akhira, yani kutengenekea kwa dini, kutengenekea kwa dini ya mtu na kutengenekea kwa dunia ya mtu, wal akhira na kutengenekea akhera ya mtu. Rawa Muslim fi sahihihi, amesimulia Imam Muslim katika sahihi yake, min hadithi Abi Hurairata radhiyallahu anhu, min duai Nabi sallallahu alayhi wa sallama, Allahumma aslih li dini alladhi huwa usbatu amri وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أمسيب لي إمام مسلم كذلك صحيح ياكي katika hadithi iliyokuwa imepokelewa kutoka kwa sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu. Abi Huraira, sahaba huyu, amesema kwamba katika miongoni mwa dua zake Mtume sallallahu alaihi wasallama alizokuwa ameziomba yeye, alizokuwa akiziomba na alizokuwa amewafundisha umati wake, yani amewafundisha Waislamu wazishike, ni dua hii: Allahumma aslih li dini alladhi huwa usmatu amri. Ee Allah, nakuomba unitengenezee dini yangu, alladhi dini yangu ambayo huwa usmatu amri, ndio kinga, ndio hifadhi ya mambo yangu yote. Wa aslih li dunyaya lati fiha maashi, na unitengenezee dunia yangu, dunia yangu ambayo ndani ya dunia hiyo na maisha yangu mimi ndio ninaishi. Wa aslih li akhirati lati fiha maadi, na unitengenezee dunia akhira yangu, akhira yangu ambayo ndiyo marejeo yangu, ambayo kwamba mtakayorejea. Waj'al al-hayata ziyadatan li min kulli khairin, na ufanye uhai kwangu mimi iwe ndio ziada, yani kule kuwa hai kwangu mimi kwe ni ziada ya katika kila jambo lilokuwa la kheri, yani ninazidisha kila jambo lilokuwa zuri, naendelea kuishi na huku mimi nazidi kufanya mambo ambayo kwamba yaliokuwa ya kheri, yani mambo ambayo kwamba yaliokuwa mazuri. Kisha akafunga Mtume sallallahu alayhi wasallam dua yake kwa kusema waj'ali al-mauta rahatan li min kulli sharri, na uyafanye mauti kwa ndio sababu ya starehe kwangu mimi, yani ndio sababu ya mimi kustarehe kutokana na kila lilokuwa na shari. Dua hii kaifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa min duahi jamiati, nani katika miongoni mwa dua zake Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo jawami wal kalimi, ambazo kwamba zina maneno madogo zimejengwa kwa mjengo wa kilugha ya Kiarabu, wa mjengo uliokuwa mdogo, lakini ndani ya dua hii na faida ambayo kwamba iliyokuwa kubwa sana mno. Na maana yake dua hii maana yake ni maana ambayo kwamba iliyokuwa kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya dua hii panapatukana matumaini yote ya mwanadamu, matumaini yote ya mtu mwenye akili, na mtu ambaye kwamba aliyekuwa anataka kheri yanapatikana matumaini yake na mazuri yake ndani ya dua hii. Kwa sababu kutengenekea kwa dini na kutengenekea kwa dunia na kutengenekea kwa akhera kwa mwenye akili ni mambo ambayo kwamba ni jambo ambalo kwamba alitaria analitarajia. Kila ambaye kwamba aliyekuwa mwenye mgongofu, kila mwenye akili analitarajia jambo hilo. Kwa nini? Kwa sababu dini maana yake kwa dini na maana mbili, ndio dini na maana mbili, inategemea pale itakapotumika. Ina maana kwa masiku ya mwisho, ina maana ya yale mambo yote, ikiwa ya maneno, ikiwa ya matendo, ikiwa ya dhana, yani ya fikra, yani mambo yote ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dini sisi ni dini wa Islam. Dini wa Islam wana dini, Allah akawaekea dini. Hasa dini yako mtu ikitengenekea, hilo ni jambo ambalo kwamba litakiwalo kwako. Kila ndio tukasema, kila mwenye akili anataka dini yake itengenekee. Alafu sasa basi, salahu dunia, kutengenekea kwa dunia. Dunia ndio sisi tunaishi ati. Kwa wani dunia, dunia ni pale pagumu. Dunia ni pale patabu. Na achilia bali ya yote basi, hapa duniani hapa ndipo pahala pa chumba cha mtihani wetu sisi. Kwa sababu ya kuumbwa kwetu, unafanyika wapi mtihani kwetu? Yaani sisi tumeumbwa kwa ajili ya kutahiniwa na Allah. Allah akatuumba sisi wanadamu, tena baada ya kushakutuumba akasema walaqad karramna bani Adam, kwa hakika tumewatukuza watoto wa Adam. Ndio sisi hapa tumetukuzwa kuliko viumbe wengi, tumefanya bora, tumetukuzwa. Na ukitizama kila mmoja mai alichokuwa nacho yeye kama yeye tu, neema zile alizokuwa nazo yeye kama yeye tu, ni kweli. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mtakapotaka kuzihesabu neema za Allah hamwezi kudhibiti idadi yake. Neema kubwa duniani tuyaishi hapa, kila mmoja anataka dunia yake, kwa kuwa ndio anaishi imwendee vizuri, isimwendee tabu. Ni pahala pa mtihani pia, ndio mtihani wetu kwa hapa. Hiyo ukisikia pepo moto utasababishwa na sisi vile tulivyokuwa tumekaa hapa duniani. tumekaa vipi, tumefanya vipi, kwa sababu hapa duniani ndio uwanja wetu, ndio uwanja wetu wa kufanya mitihani yetu, mpaka siku ya kufa inakuwa mitihani imekwisha kumalizika, ila bado kuna kusahihishwa. Alafu salahul akhira, kutengenekea kwa akhera, kutengenekea kwa akhera kwa kila mwenye akili ni lazima kwake, analitaka jambo hilo na analitarajia. Kwa nini? Kwa sababu ndio marejeo, akitaka asitake, kurejea akhera lazima, lazima tutarejea. Akitaka mtu asitake, aliyekanusha aliyeamini atarejea tu, kutengenekea kwake. Kwa hivyo maudhui salahu dini wa dunia wal akhira, kutengenekea kwa dini, kutengenekea kwa dunia, kutengenekea kwa akhera ya mtu, kutengenekea. Utaikuta dua tuliyokuwa tumeisoma ambayo imo katika sahihi ya Imam Muslim imekusanya matarajio yote haya anayotarajia mtu. Ndani ya dua hii kuna matumaini ya mtu katika maisha yake. Maka anachukulia dua hii kama ikikubaliwa hii, Allah akikubali, maanake nini? Maanake mimi nishafanikiwa, kila changu kishatengenekewa. Hebu tutizame tena haraka haraka dua. Allahumma aslih li dini alladhi huwa usmatu wa amri. Ewe Allah, na kwamba unitengenezee dini yangu, dini yangu ambayo ndiyo kinga, ndiyo hifadhi ya mambo yangu yote ambayo kwamba mimi siyataki, ambayo nataka mimi niwe nayo mbali nayo, ambayo ni machungu yanaumiza mimi nikiyapata. Dini kutengenekea kwa dini ndiyo sababu yasikupate machungu hayo, yasikupate hayo, kama tutakuja kuona katika maelezo ya kila sehemu katika dua hii. Na kwa haraka haraka sehemu ya pili ya dua, wa aslih li duniyaya allati fiha maashi, na unitengenezee dunia yangu. Nini maana ya kutengenezewa dunia? Kwa haraka haraka, kwa ufupi tu, tutakuja kuona kwa urefu katika maelezo tutakapokuwa tunachambua maana ya maneno haya ya mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, wa aslih li duniaya allati fiha maashi, dunia yangu ambayo fiha maashi, aslih li duniaya allati fiha maashi, ambayo ndani yake ndio kuna maisha yangu. Kwa haraka haraka wewe uchukue tu mpaka itakapokuja maelezo tafsiri upate kufaidika zaidi. Kutengenezewa dunia maana yake kuwa wewe kuyapata yale unayohitaji katika dunia, riziki, ikiwemo riziki. Allah anakupa riziki, huhitaji cha mtu, akinge mtu, maneno ya vijana wa leo, akauke mtu, afunge mtu, wewe utafungukiwa tu na maisha yatakwenda, na siku zitakwenda tena kwa namna iliyokuwa nzuri, hata kama si lazima fulani anyoshe. Hapana, hapana, ndio kutengenekewa kwa dunia riziki, kama tutakuja kuona katika maelezo. Na miongoni mwa kutengenekewa na dunia ni kupata mke ambaye kwamba aliyekuwa mwema. Kupata mke aliyekuwa mwema ni dunia, mke ambaye kwamba mtiifu, mke mzuri, mke ambaye kwamba aliyekuwa anamtii kila anayestahili kutiiwa, anajua kujiweka, hakupi shida, hakutoi mvi za haraka kabla ya wakati wake, kutolewa mvi mtu kutoka kwa mvi mtu kufika. Wangapi wana mavi chungu nzima? Wake mke nampenda, unampenda na kutesa mvi 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 mvi. Wa aslih li akhirati allati fiha maadi, na unitengenezee akhira yangu ambayo ndani yake ndiyo marejeo yangu. kila mmoja anafahamu kama atarejea baada ya kufa. Kwa bila hivyo maisha basi hayana maana, ya kukatazwa mambo na kuamrishwa mambo kuna maana gani? Ina maana kwa kuwa kuna mambo yanayoamrishwa tuyatekeleze lazima, na kuna mambo ambayo kwamba yanayoamrishwa lazima tuyaache, lazima patakuwepo baadaye marejeo ya kwenda kusahihishwa. Nani kapatia na nani aliyekuwa kakosea? Na ndio maana yako maisha ya peponi na maisha na maisha ya motoni katika maisha ya akhera. Kisha waja'ali lhayata ziyadatan li min kulli khair fi kulli khair fi kulli khair fi, na ufanye uhai kwangu mimi kwamba uhai wangu kadiri ninavyozidi kuishi ndio ninavyozidisha mimi zaidi na zaidi katika kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, yani mambo mazuri. Alafu akafunga waja'ali almauta rahatan li min kulli sharri, kwamba mauti yawe nikiburudishe kwangu mimi, nistarehe kwangu mimi kutokana na kila shari. Maana yake nini? Unakufa hali ya kuwa maana yake Allah anakukufisha iwe ndio wewe anakuokoa katika shari. Maana kwa kukupenda, ile kukufisha kakupenda. Kukubakisha ingekupata shari wewe. Shari ambayo ingekuharibia dini yako na akhira yako vile vile. Na dunia yako vile vile. Allah anakuondosha patupu, shari haipo kwako wewe. Ya kwanza, Allahumma aslih li dini ladhi huwa uswatu wa amri, ndio hii takayozungumza katika khutuba ya leo. Ee Allah, nakuomba unitengenezee dini yangu. Alladhi huwa uswatu wa amri, nini maana ya maneno alladhi huwa uswatu wa amri? Dini yangu ambayo mimi ndio najihifadhi na tafuta kinga kutokana na adhabu ya moto wa Jahannam. Kwa hiyo dini hiyo, kwa hiyo dini hiyo mimi najihifadhi na natafuta kinga ya kuokolewa na moto wa Jahannam ambao upo tayari shaukwa, upo kupitia katika dini. Kwa hivyo Allah anakuomba unitengenezee dini yangu. Wa aslih li dini ya dini ladhi huwa isbatu amri, maana ya pili, na natafuta kinga mie na najihifadhi mimi kupitia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika dini yangu kutokana na kila mkwaju, yani kwa maana kila adhabu ambayo kwamba uliokuwa Allah umeiweka kwetu sisi, ndio tumeita mkwaju, yani bakora. Katika dunia kuna mikwaju, kuna watu Allah anawapiga mkwaju, anampa maradhi, huyu anampa ufukara, unakaa mbele ya uso wake ufukara, kila akiangalia anaona ufukara, mambo hayendi, maisha magumu na kila kitu ni mkwaju. Mtoto ambaye kwamba aliyekuwa unapenda wewe, mtoto katika watoto wako wa kike na wa kiume, unasema na hasa katosha kibada kile cha kiume, unasema walaisa dhakaru kal untha, hakuwa mwanamume kama mwanamke, huyu mtamtumia, huyu ndio mpambanaji, huyu apambane kihalali, huyu kwa ajili ya maisha yetu na familia yetu sisi. Ni hifadhi madu, mimi kama na biashara niendelee na biashara naye huyu, kama na hichi hili akiharibika, mkwaju, mkwaju. Na jambo lingine lolote lilikuwa baya. Kwa hivyo ndio Mtume akatufundisha tuombe dua hii, Allahumma aslih li dini, ee Allah nakuomba unitengenezee dini yangu, alladhi dini yangu ambayo huwa uswatu amri, ndio hifadhi ya mambo yangu. Na ndio maana utamkuta kila aliyekuwa dini yake iko barabara, dini yake ina nguvu, ipo anaifuata kama vile inavyotakiwa kufuatwa, anajitahidi kweli kweli. Ndio maana tutakuta kwake yeye uchache wa maasi, uchache wa maasi.
hata kama Allah atamjaribu kwa mitihani hii na hii, utafikiria labda kama jiwe hana hisia, utafikiria kama ni mti hauna hisia. Mti si unapopolewa, unapigwa makwipi, unapandiwa, unafanywa, mara umekatwa, mara umefanywa hichi, lakini ukifika msimu unatoa matunda. Ndio utakuta mtu kishakuwa mwema, Allah akimjaribu katua ndeka anampa mabalaa haya na haya, yani mitihani hii na hii, anataka kumpandisha daraja, utamkuta kana kuwa kwamba aumii, kumbe anaumia na Allah anampa wepesi wa lile aliyokuwa nalo, anaweza kulibeba, ana mtihani wake na siku zinakwenda, utashangaa wewe, anakwenda na baada ya muda Allah anamuondolea, anampandisha daraja. Kwa kuwa ni mwema, akimpa hampi, hampigi mkwaju, anampa mtihani wa kutaka kumpandisha daraja, anakwendeleke juu, anastahamili, anategemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kweli Allah anamuondoshea. Allahumma aslih li dini alladhi huwa uswatu amri. Ewe Allah nakuomba, yani kwa maana iliyokuwa imekusudiwa, Allah nakuomba kujikinga mimi na adhabu za moto kutokana na dini yangu, na najikinga na kutokana na kila adhabu itokayo kwako, adhabu yani ukawa mkwaju ule itokayo kwako Allah kutokana na dini yangu, dini. Na ndio maana utakayemuona dini yake anajitahidi katika dini akaishika sawa sawa, kwa vile inavyotakiwa kushikwa, kwake maasi yanakuwa ni machache. Na yule ambaye kwamba yuko mbali na dini ya sawa sawa, kuifuata dini kama vile alivyokuwa Mtume alivyofundisha sallallahu alaihi wasallam, utakuta kwake maasi, dhulma, maharibifu, ufisadi, mambo mabaya mabaya mengi kwake ni jaa, sio jaa tu bali ni jaa kubwa. Swali la kujiuliza ndugu zanguni, barakallahu fikum, kutengenekea kwa dini misingi yake ni mingapi? Ili dini itengenekee lazima ipate misingi, misingi yake mingapi? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أيها المسلمون عباد الله أني وإسلام أني وجوى الله سبحانه وتعالى إلي ديني إباتي كتغنكيا إباتي كوانزوري ديني أمبايو إكي تغنكيا ديو حفادي يموت وجهنم وأنجيا itapatikana, na ndio hifadhi ya adhabu mbalimbali za Allah za duniani na akhera kwa mja, atahifadhika mja na adhabu hizo. Lazima dini hiyo iwe ipate misingi mitatu, misingi mitatu kama walivyozungumza ahlul ilmi, walivyozungumza hayo akiwemo kina Imam Shafi rahimahullah, akiwemo kina Hafidh bin Hajar al-Asqalani rahimahullah, akiwemo kina Imam Nawawi rahimahullah, na wengineo. Hawa ndio wataja katika wanavyuoni madhhabi ya Kishafi na wanavyuoni wengineo mbalimbali, ambao wote hawa ni wanavyuoni waliokuwa na ufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa yule mwenye kujinasibisha na hawa, ajitahidi aje awafate vile inavyotakiwa kiu sawa sawa kama walivyokwenda. Asiseme mimi mshafi lakini akawa matokeo yake yuko mashariki na magharibi na Imam Shafi rahimahullah. Imam Shafi yeye kila kitu chake ni kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-asas al-awwal, msingi wa mwanzo, salahu al-intikhabi wa at-tawhid wa al-ikhlas, msingi wa mwanzo, msingi wa mwanzo ni kutengenekea
kwa itikadi ya mtu,
kutengenekea kwa itikadi,
kutengenekea kwa tauhidi, kutengenekea kwa ikhlasi. Maneno ambayo kama maana yake kama zinakurubiana. Tukisema kutengeana, kutengenekea kwa itikadi, salahul itikadi, yani kutengenekea kwa itikadi yake. Kana nitahidi mtu itikadi yake itengenekee, itikadi yake itengenekee, lakini imani yake itengenekee, iwe imani yake ni ile imani ambayo kwamba ilikuwa sahihi. Itengenekee tauhidi yake, yani kutengenekee kwake yeye katika jambo lake la kuamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo ndio lengo lake aliyokuwa amewekwa hapa duniani kwa ajili ya lengo hilo. Allah akamweka kwa ajili ya lengo hilo. Ikhlasi, tengenekee ikhlasi yake. Kutengenekea ikhlasi maanake nini? Iwe kila analolifanya zuri analifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya kukusudia kusifiwa, kusikilikana, au kwa ajili ya kupata kitu katika vitu vya kidunia. Iwe kwa ajili ya Allah. Kwa maana gani? Awe anafanya mazuri kwa ajili ya Allah, iwe anaacha mabaya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Salahu li'itiqadi wa tawhidi wal ikhlas, kutengenekea kwa mambo haya matatu. Hili ni jambo la mwanzo kabisa, lazima ilitengenekee. Huu ni msingi ambao kama unataka maelezo kidogo kwa ufupi, ni kutengenekea kwa imani ya mtu. Na msingi wa pili, al-asasu thani, msingi wa pili, ittibamu bin nabi sallallahu alayhi wa sallama, ni kufuata kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ili ni ya mtu itengenekee. Ya kwanza kutengenekea kwa imani yake. La pili kutengenekea katika jambo la kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Tunamfuata yeye, yani mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Allah akasema ndani ya Qur'ani al-Karim, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattakullaha inna allaha shadidul iqabi. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu, aliyokupeni mtume yachukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na aliyokukatazeni mtume basi katazekeni nayo, komeni nayo, yawacheni. Kisha akasema Allah, wattakullaha inna allaha shadidul iqabi, na mumwogope Allah kwa kuacha mabaya na kufanya yaliyokuwa ya sawa sawa, yani mazuri. Inna allaha shadidul iqabi, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali sana mno wa kuadhibu. Huu ni msingi wa pili kwa ufupi. Tujiangalie katika masuala ya imani. Je, imani zetu sisi zimetengenekea katika jambo la imani? Habari jambo linahitaji maelezo zaidi, lakini na huo ndio msingi wa mwanzo. Msingi wa pili, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, kweli twamfuata? Je, tunamfuata kwa sababu kaletwa yeye afuatwe daima dawama, yeye awe mbele, sisi tuwe nyuma? Sio sisi tuwe mbele, yeye awe wapi? Yeye awe nyuma? Hapana. Al-asasu thalith, msingi wa tatu, ittibamu salafi salih, yani kuwafuata wema waliokuwa wametangulia. Yani ni lazima kuwafuata masahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Allah akasema ndani ya Qur'ani al-Karim, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw, watakapoamini kama mlivyoamini nyinyi. Nyinyi nani? Aya inashuka kwa Nabii Muhammad wakati yuko hai. Yuko yeye na nani? Masahaba zake, wanafunzi wake, masahaba. Allah anasema
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وتتبوا أميني كما لبوا أميني نيني ناني يعني ما صحابة فقد اهتدوا وحقيقة وتكوا ميونغوكا وإن تولوا فإنما هم في شقوق أما تكبوا غيوكا وكذا كنيومي wakawa hawajaamini kama mlivyoamini nyinyi masaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hao ndio salafi salih, wema waliokuwa wametangulia, wao ndio wanaingia katika wema waliokuwa wametangulia, dukhulan awalia, katika mwingio ambao kwamba waliokuwa mwanzo kuwafuata wao. Ama huyo mambo yake yataharibika tu, hayatakuwa sawa sawa. Kuna pahala Allah akasema, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, waman yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Waman yushaqiq ar-rasul, na atakempinga mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akidane kinyume, waman yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kusha kumbainikia uongofu, wayatabi na kaja akafuata, ghaira sabili almu'minina, njia iliyokuwa si ya masahaba. Wanatafsiri wafasirina almu'minina kwa maana tafsiri, njia iliyokuwa si ya masahaba. Kwa nini? Na hali ya kuwa hawakusudii wao peke yao, kwa sababu wao ndio wanaoingia katika waumini, katika mwingio wa mwanzo, wenye nambari ya mwanzo ni wao. Wao ni walihi ma tawala, atakayekwenda kinyume na wao akafuata njia aliyokosea masahaba. Sasa ni walihi ma tawala, tutamgeuzia huko kwa kugeukia, lakini wanusulihi jahannama, na tutamtia katika moto wa jahannam, wasaati masira, na ni marejeo mabaya mno mje kuja kurejea. Pahala pengine akasema asabiqu wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwanu ila akhir al aya, wale walikuwa wametangulia mbele katika mambo ya khair, wa mwanzo kabisa katika masahaba wa kiansari na masahaba wa kimuhajirin, yani masahaba wa kimuhajirin na masahaba wa kiansari, wal ladina tabauhum, na wale waliokuwa wamewafuata hao masahaba wa kimuhajirina aliyohama miji yao wakahamia katika miji ya Uislamu kama vile Madina, na wale ambao kama walikuwa katika miji yao kama wale walikuwa pale pale Madina, na wale watakaofuata masahaba, Allah amewaridhia wao, na wao wataridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maniponono ambayo kama atakayowapa. Almuhim, kwa aya hizi na ziko nyinginezo, maudhui siwe refu sana. Kufuatwa masahaba ni jambo lilo kwa lazima. Kwa hivyo kupingilikia kwa dini, ndugu zangu katika imani, kuna takiwa mambo matatu. Jambo la kwanza, kutengenekea kwa imani ya mtu kwa usahihi, aamini kama walivyoamini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La pili, kuhakikisha kama anafuata kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila lake, na wala asikue mzaha na jambo hili, asitukilie kwa mzaha akafanya kama shabiki wa futboli tu akapendelea timu moja kati ya timu nyinginezo. Jambo la dini ni jambo kubwa sana mno, ndugu yangu, ni jambo kubwa sana mno sana mno. Jitahidi dini yako iwe katika mfuko wako, isiwe katika mifuko ya watu. Kwa maana gani? Usifuate watu kwa kuwa fulani kasema, hapana, bali wewe mwenyewe jitahidi, tafuta wakati uliokuwa huduma zinajibiwa umetajwa. Waulizani wanaojua, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizani wanaojua ikiwa hamjui wakati gani huduma zinajibiwa, muombe katika maombi yako makubwa. Unaomba sana mno, omba dini. Mambo ya dini hayataki mzaha, ndugu yangu, ni mambo makubwa, usukulia kimzaa mzaa. Hawa wanazua tu, hawa mashehe wapya tu, hawa hivi tu, na wale wasiseme mashehe vizetu, hapana, vizetu sio, wanajua zaidi, wamekaa siku nyingi. Jambo la dini litafute uhalali wake, litafute usahihi wake, muombe Allah, mwambie Allah, arini lhaqa haqa, nionyeshe haki, ifanye kweli haki kweli, warzuku nitibaa, na uniruzuku mimi kuweza kufuata.
na unioneshe batili, uifanye kwa ni batili kweli, uniwezeshe kujiepusha na batili. Ndugu zangu ni katika imani, tusisahau tumetoka katika mfungo wa Ramadhani, kwamba tusikubali kuyaharibu mazuri tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wala takulu kallati nakadhati azlaha, wala msika yule mwanamke ambaye aliyefumua uzi wake, min ba'di quwwatin ankatha, baada ya juhudi kubwa, nguvu kubwa aliyoipitisha ya kusokota huo uzi wake, kwa umesokotwa vizuri, umefumwa vizuri. Mwanamke mmoja alikuwa katika nchi ya Misri, ilikuwa yeye anasokota asubuhi shafika, anasokota uzi vizuri, utaupenda wa ununue ukaupame nyumbani kwako. Lakini ikifika jioni, baada ya kazi kubwa ya kusokota vizuri, kufuma vizuri, anaufumua. Siku ya pili anakuja kufanya hivyo hivyo tena. Msiwe kama yeye. Maana yake gani? Yale mazuri ndio yafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, mazuri yale. Tena mno hayapatikani katika mahali pengine kiholela tu. Tusiharibu yale. Tusiharibu yale. Na tuna imani ya 100 juu ya 100 kama anavyosema ahlul ilmi, na ni maneno ya kweli, kwamba wallahu, kwamba Allah idha alima min al-abidi, kwamba Allah atakapojua kutoka mja kwa mja wake, annahu sayaudu fil maasi, kwamba mja wake yeye huyo atarejea katika maasi baada ya Ramadhani, baada ya Ramadhani, basi la yatakabbalu Allah minhu, hakubali Allah kutoka kwake yeye amalahu fi Ramadhani, amali zake alizozifanya katika mwezi wa Ramadhani, ikiwa atarejea katika maasi. Kwa nini? Kama kweli alitubu katika Ramadhani, alafu baada ya Ramadhani anafanya tena machafu, hiyo si sharti ya toba. Kwani fa min sharti taubati, katika miongoni mwa sharti ya toba, katika miongoni mwa sharti ya toba, ayazima al-abdu alla yamuda fi dhunubi wal maasiati, kwamba mja asirejee katika madhambi na katika maasi abadan wa amadan, daima dawama asirejee tena. Hakuna kwa Allah at-taubatul muakkata, kutubia kwa muda tu, rama na tubu kisha baada ya rama narudi. Rama maana ya Ramadhani, hakuna kitu kama hicho. Allahumma kullana wala takuna alaina, wazidina wala tankusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadana, wa ansurna wala tansur alaina. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a. Ey Allah, tunakuomba utuoneshe haki na uifanye kwenye haki kweli, na utuwezeshe Allah kuweza kuifuata haki hiyo kwa kweli, sisi pamoja na vizazi vyetu, na utuoneshe wa arina albatila batila, na utuoneshe batila na ifanye kwa batil kweli, waruzukuna jitihada, na utuwezeshe Allah kuweza kujepusha na batili iliyokuwa batili kweli, sisi pamoja na vizazi vyetu. Amin, amin. Qumu ila salatikum yarhamukumullahu wa aqimus salam.